Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Srijeda je 23. januar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Nastavljeno je suđenje po tužbi bivše viceguvernerke Irene Radović protiv Centralne banke i guvernera Radoja Žugića. U Crnoj Gori se obilježava Dan novinara. Evropska komisija poziva države članice na oprez prilikom izdavanja takozvanih zlatnih viza. Iz emisije povodom Dana novinara o društvenoj klimi u kojoj rade crnogorski novinari i ekonomskim uslovima većine njih, za naš program Nikola Marković, urednik Dana, kaže.
Ja mislim da ovaj nivo istraživačkih priča, količina hrabrosti koji nezavisni kritički mediji iskazuju već godinama, prosto je nevjerovatan ako se zna da ni jedan od ozbiljnih slučajeva napada na novinare, počevši od ubistva Duška Jovanovića pa do posljednjeg pokušaja ubistva Olivera Lakić, nije rasvijetljen.
No prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Osnovnom sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje po tužbi za mobing i diskriminaciju bivše viceguvernerke Irene Radović protiv Centralne banke Crne Gore i guvernera Radoja Žugića. Pred sudom je juče iskaz dala Irena Radović tužilja, a na današnjem ročištu iskaz nastavlja tuženi guverner Radoje Žugić, koji je na početku suđenja saopštio da je Radović bila blago favorizovana u odnosu na ostale viceguvernere. Citiram, radeći kao viceguverner ja sam davao punu podršku i ona je u početku lijepo sa mnom sarađivala. Sve opravdane zahtjeve ja sam odobrio. Gospođa Radović je u odnosu na dva druga viceguvernera bila blago favorizovana. Kraj citata kazao je Žugić na početku današnjeg ročišta. Kako je dodao, ne isključuje da je odobrio i određene neopravdane zahtjeve. Uz prisustvo većeg broja pripadnika privatnog obezbeđenja, jutro su na gradilište spornog vrtića u dvorištu Barske gimnazije Niko Rolović ušle građevinske mašine koje su počele sa rušenjem tamošnjeg školskog amfiteatra. Ispred gradilišta stoji nekoliko desetina aktivista, prenose crnogorski mediji, koji se protive izgradnji vrtića na tom mjestu, a pridružio im se i dio učenika gimnazije kao i nekoliko profesora. Na lokaciji su ranije posječena gotovo 100-godišnja stabla Čempresa. Ministarstvo obrazovanja, koje je investitor, nije sačekalo odluku Upravnog suda o zakonitosti gradnje vrtića na ovoj lokaciji. U međuvremenu je zbog sječe stabala Čempresa Mirsad Kurgaš ispred grupe građana SOS za Montenegro podnio krivičnu prijavu zbog sječe 80 stabala Čempresa 17. januara Centru bezbjednosti Bar. Prema podacima ambasade Njemačke u Podgorici, u posljednje 4 godine su ukupno 7.624 crnogorska državljanina zatražila azil u toj državi. Kako je za dan saopšteno iz ambasade Njemačke, samo za 11 mjeseci prošle godine odobreno je gotovo 1000 radnih viza za crnogorske državljane. U ambasadi nisu precizirali koliko je ljudi dobilo azil, s obzirom na to, kako navode, da Crna Gora spada u države sigurnog porijekla, dobijanje azila za naše državljane je otežano. Danas se u Crnoj Gori obilježava Dan novinara, povodom 23. januara 1871. godine, kada je izašao prvi broj lista Crnogorac. Iz sindikata medija su tim povodom ukazali na nezavidan ekonomski položaj većine novinara u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija će danas objaviti izvještaj u kom poziva članice Evropske unije da budu opreznije prilikom davanja zlatnih viza, kontroverzne nacionalne politike koje omogućava bogatim investitorima da dobiju pravo boravka ili čak i evropsko državljanstvo. Ta praksa, od koje koristi imaju prije svega američki, kineski i ruski bogataši, citiram, dovodi do određenog broja opasnosti u pogledu sigurnosti, pranja novca ili utaje poreza, kraj citata, navodi se u izvještaju. Zemlje poput Malte, Kipra i Bugarske su posebno izdvojene zbog sistema koji u tim zemljama omogućava da se u zamjenu za investicije dobije državljanstvo i samim tim pravo slobodnog kretanja u Evropskoj uniji. komesar Evropske unije za ekonomiju Pierre Moscovici rekao je da je porastao rizik od Brexita bez sporazuma u posljednjih nekoliko sedmica i da je na Britancima da predlože Briselu kako da se prevaziđe zastoj. Moscovici je tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu kazao da su vrata uvijek otvorena za diskusiju, ali da nije na Uniji da kaže britanskoj strani na koju stranu treba da krene. Velika Britanija će napustiti Evropsku uniju 29. marta, ali za sada nema sporazuma o uslovima razlaza, pošto je britanski parlament prošle sedmice odbacio plan koji je premijerka Theresa May dogovorila sa Evropskom unijom. Ponovo osnažena opozicija Venecuele suočava se danas sa ključnim testom kada će pokušati da ulice širom zemlje ispuni protestantima u pozivu vojsci i siromašnima da prebace lojalnost koja je donedavno djelovala čvrsto iza socijalističke vlade predsjednika Nikolasa Madura, prenosi AP. Održavanje protesta se podudara sa protestima vladinih pristalica od kojih se također očekuje da marširaju u centru Karakasa u rivalskoj demonstraciji snage. Istovremeno, predsjednik Venezuele Nicolas Maduro optužio je Washington za orkestriranje državnog udara protiv njegove administracije i pozvao na totalnu reviziju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Grupa za ljudska prava, imenovana od vlade u Zimbabveu, optužila je vojnike da koriste sistematsko mučenje kako bi ugasili proteste u toj zemlji, prenosi BBC. Komisija za ljudska prava u toj zemlji oštro je kritikovala vlasti zbog korištenja trupa u suzbijanju demonstracija. Nemiri su izbili prije više od 7 dana nakon naglog porasta cijena goriva. Portparol vlade Zimbabvea branio je napad, rekavši BBC-u, citiram, kada stvari izmaknu kontroli, potrebno je malo čvršće pristupiti, kraj citata. U kanalu La Manche je nastavljena potraga za manjim avionom kojim je putovao fudbaler engleskog Cardiff City-a Emiliano Sala, saopštila je britanska policija. Sala je letio iz francuskog Nanta prema Cardiffu, gdje je trebalo da odigra prvu utakmicu za novi klub, ali je avion nestao sa radara preksinoć. Nastavili smo potragu, saopšteno je iz policije na britanskom ostrvu Guernsey.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku suđenja po tužbi bivšeg viceguvernerke Irene Radović protiv Centralne banke, iskaz je dao guverner Radoje Žugić, koji također je obuhvaćen tužbom za mobing i diskriminaciju. Iznoseći svoju odbranu, guverner Žugić je između ostalog saopštio da su optužbe o diskriminaciji Irene Radović neosnovane i naveo da je čak bila favorizovana u odnosu na druga dva guvernera. Priču ima Srđan Janković.
Guverner Centralne banke Radoje Žugić je na suđenju po tužbi za mobing i diskriminaciju bivše viceguvernerke Irene Radović između ostalog odbacio navode iz tužbe, rekavši da je na bazi materijalnih dokaza imenovao Radović za svog savjetnika, a nakon toga je unaprijedio u funkciju viceguvernera. Njihova komunikacija je prema riječima Žugića bila nesmetana do 30. oktobra 2017. godine, kada je glavni problem bio implementacija međunarodnih finansijskih standarda. To je jedan od razloga zbog kojih je savjet predložio smjenu Radović sa mjesta viceguvernera, a razlog je predlaganje rješenja koja su bila, kako je rekao, rizična za bankarski sektor. Žugić je također rekao da je Radović bila blago favorizovana u odnosu na ostale viceguvernere, jer je imala između ostalog nešto veću zaradu od jednog viceguvernera. Favorizovana je i u dijelu što ni jedan viceguverner nije imao plaćena školovanja, dok su Radović bila plaćena 4 školovanja. U odnosu na ostale viceguvernere, Radović je imala više službenih putovanja, rekao je Žugić. Kako je saopštila Irena Radović, do prvog konflikta je došlo kada je, shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, a na zahtjev nevladine organizacije MANS, Radović dozvolila uvid u njen i personalne dosije ostalih rukovodilaca Centralne banke. Sukobi su potom nastavljeni zahtjevima guvernera Žugića od nje za ponovnom kontrolom jedne domaće, ali i jedne inostrane banke, za čijeg je izvršnog direktora Žugić od Radovićeve navodno tražio da mu, citat, nađe nešto. Žugić je, kako je dodala, nastavio mobing nad njom, optužujući je za amatirizam i spletkarenje. nakon čega je došlo do potpunog prekida njihove komunikacije i, kako je konstatovala Radović, njene izolovanosti i izopštenosti u Centralnoj banci. Što se tiče zahtjeva Mansa da se izvrši uvid u personalni dosije na ime guvernera i viceguvernera, Žugić je istakao da na takav zahtjev u početku nije negodovao, ali da je kolegijum donio zaključak. Istakao je da u periodu dok je Radović obavljala funkciju viceguvernera, sa njom nije vodio nikakav razgovor, u kome je sugerisao da je potrebno izvršiti ponovnu kontrolu jedne domaće banke. Što se tiče kontrole strane banke, tačno je da sam u vezi sa tom bankom od više klijenata te banke dobio informaciju da je izvršeno krivotvorenje ugovora o kreditu, rekao je Žugić. Zatim je, kaže, sugerisao Radović da izvrši kontrolu te banke smatrajući da se tu radi o nedostatku interne procedure o upravljanju rizicima, nakon čega je utvrđeno da je u toj banci krivotvoreno preko 120 ugovora i da je napravljena višemilijonska šteta, rekao je Žugić, ne navodeći o kojoj se banci radi. Žugić je rekao da je moguće da prilikom prethodne kontrole te banke taj propust nije otkriven. On smatra da je neprofesionalna bilo kakva komunikacija između viceguvernera koji vrši superviziju te banke i direktora banke. Dodaje da nikad nije rekao nađi mu nešto, a sa ciljem da se otpusti bilo ko od izvršnih direktora banke. Žugić je, podsjetimo, ranije optužio Radovićevu za odavanje poslovne tajne, nekompetenciju, da je lični interes stavljala ispred javnog, kao i da nije poštovala politiku, procedure i proces odlučivanja prema pravilima Centralne banke. Podsjetimo, ovih dana je krovna finansijska institucija Crne Gore zapala u fokus javnosti i zbog afere Atlas. Osim što je uveden stečaj u Invest banku Montenegro biznismena Duška Kneževića, prinudna uprava je uvedena i u drugu Kneževićevu Atlas banku. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević je optužio bivšeg viceguvernera Velibora Miloševića da ga je reketirao sa 100.000 eura kako bi kontrolori Centralne banke naštimovali pozitivan izvještaj za Kneževićevu Atlas banku. Milošević je u specijalnom tužiloštvu saslušan kao sumnjičeni i nalazi se u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ako je novinarstvo četvrta grana vlasti ili sedma sila, kako se neformalno tumači uloga te profesije u jednom društvu, onda i vlast i demokratije u Crnoj Gori hramlju na jednoj nozi. Tako bi se moglo opisati stanje u malobrojnoj, a višestruko podijeljenoj crnogorskoj medijskoj zajednici. Iako Brisel konstantno apostrofira važnost slobode medija za zemlju koja se prije gotovo 7 godina zaputila na evropski put, a domaći državni zvaničnici verbalno šalju ohrabrenje novinarima da se bave istraživačkim novinarstvom, pucanju istraživačku novinarku Oliveru Lakić kao da još odjekuje, pošto nikakvih pomaka u istrazi pokušaja njenog ubistva još nema. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Ako je jedna od osnovnih funkcija svakog medija da ispunjava etičke standarde, pridržava se kodeksa i bavi istraživačkim pričama, onda se novinarima u Crnoj Gori može dati dobra ocjena s obzirom na to u kakvim uslovima rade i egzistiraju. To za Radio Slobodna Evropa kaže Nikola Marković, urednik dnevnog lista Dan, čiji je direktor Duško Jovanović ubijen davne 2004. a da se još ne znaju ni svi izvršioci ni nalogodavci tog zločina.
Mislim da ovaj nivo istraživačkih priča, količina hrabrosti koji nezavisni kritički mediji iskazuju već godinama, prosto je nevjerovatan ako se zna da ni jedan od ozbiljnih slučajeva napada na novinare, počevši od ubistva Duška Jovanovića pa do posljednjeg pokušaja ubistva Olivera Lakić, nije rasvijetljen.
Kao predsjednik komisije koja je prije 6 godina upravo formirana da se bavi istragama napada na novinare, Marković postavlja pitanje koliko sve to ima smisla ako komisija u svom poslu nailazi na sve veće opstrukcije nadležnih državnih organa. Posebno zabrinjava što je tužilaštvo naprasno komisiji prestalo da dostavlja dokumentaciju koja se odnosi na istragu napada na istraživačku novinarku Lista vijesti Oliveru Lakić, koja je 8. maja prošle godine ranjena ispred svog stana u Podgorici.
E sad ja pitam, ako je tužilaštvo koje treba da se bavi poštovanjem zakona komisiji dostavljalo pise za sve prethodne slučajeve, kako su se odjednom sjetili da je to nezakonito? Naravno, ovdje se radi o drugome. Ili u tužilaštvu vide da tragovi ove istrage vode do nekih jakih i problematičnih ljudi u državi, ili tužilaštvo pokušava da sakrije svoj nerad i neznanje.
U isto vrijeme, na dan koji poslanici javne riječi u Crnoj Gori obilježavaju kao svoj, Čestitke i podrške stižu im sa svih najvažnijih državnih adresa. Tako im je predsjednik Đukanović poručio kako će država do kraja biti posvećena njihovoj zaštiti i obezbjeđivanju ambijenta u kojem će slobodno, objektivno i profesionalno moći da obavljaju svoj posao. Dva dana ranije Đukanović je, nakon izbijanja afere Atlas i Koverta o navodnim malverzacijama crnogorskog tajkuna Duška Kneževića u njegovim bankama i tvrdnje Kneževića da je godinama donirao Đukanovićevu partiju pred izbore, na svojevrstan način prekorio novinare i sugerisao im da se osmile i više bave istraživačkim novinarstvom.
Moje očekivanje je bilo da i vi nešto uradite i da čovjeka koji optužuje pitate da vam pokaže jedan argument za to. Moje pitanje je šta ako se dogodi da sutra optuži mene da sam u posjedu nuklearnog oružja? Dakle, hoćete li ignorisati tu glupost? Hoćete li pitati čovjeka koji to saopšti da vam pokaže argument za to ili ćete doći u garažu kod mene da provjerite gdje je nuklearno oružje?
Takvu izjavu Đukanovića Nikola Marković smatra licemjernom, pošto se, kako ističe, sama vlast trudila da uguši ambijent za bavljenje istraživačkim novinarstvom, a Đukanović nezavisna glasila koja otkrivaju afere nazivao medijskom mafijom i pozivao na njihovu deratizaciju.
Nažalost, Đukanović je pokazao sve ove godine da za njega istraživačko novinarstvo predstavlja ponašanje Informera Pinka, dakle za njega istraživačko novinarstvo blaćenje svih i podmetanje svim kritičarima njegove vlasti.
Bavljenje istraživačkim novinarstvom u Crnoj Gori sa druge strane dodatno otežava to što je državni parlament prošle godine ekspresno, bez prisustva opozicije, usvojio izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama koje sužavaju mogućnost novinarima da dođu do neophodnih podataka koje smatraju značajnim za javnost. Udarac istraživačkim naporima novinara u Crnoj Gori bilo bi i usvajanje novog zakona o medijima koje bi prema nacrtu propisao da novinari moraju da otkriju svoje izvore ako je to od višeg državnog ili nacionalnog interesa. Podsjetimo, u svim svojim zvaničnim i nezvaničnim izvještajima Evropska komisija obezbjeđivanje slobode medija u Crnoj Gori označavala je kao krucijalno za postizanje onih demokratskih standarda neophodnih da bi zemlja postala članica Evropske unije. A o tome kakva je trenutna situacija ukazala je uticajna međunarodna organizacija Freedom House, koja je i u svom posljednjem izvještaju ustanovila kako medijske slobode u Crnoj Gori nazaduju i opisala kako su napadi na novinare dio života u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Povodom Dana novinara, predstavnici krovnih novinarskih udruženja organizovali su zajedničku konferenciju za novinare na kojoj su govorili o nacrtu zakona o medijima i tome kako će, ako bude usvojen, taj akt uticati na rad predstavnika sedme sile. Komentarisali su i ocjene najviših crnogorskih zvaničnika da bi novinari u Crnoj Gori trebalo mnogo više da se bave istraživačkim novinarstvom, bilježi Predrag Tomović.
Krajnje je licemjerno da pojedini crnogorski političari pozivaju novinare da se više bave istraživačkim novinarstvom u ambijentu u kojem fizički napadaju one koji pišu o kriminalu i korupciji i vezama sa predstavnicima vlasti i u kojem većina tih napada do danas nije rasvijetljena, kada je zbog restrikcija u zakonu o slobodnom pristupu informacijama bukvalno besmišljeno svako bavljanje istraživačkim novinarstvom, kaže Mila Radulović iz Društva profesionalnih novinara Crne Gore. Radulović je kao primjer za to navela predsjednika države Mila Đukanovića i njegovu izjavu da bi novinari trebalo više da se bave istraživačkim novinarstvom u slučaju Atlas.
Malo licemerno da nas zaista državni zvaničnici uče šta nam je posao i da bi trebalo da postoji istraživačko novinarstvo, na taj način zamagljuju svoju ulogu i dužnost da nam odgovore na pitanja. Mi smo slali danima mailove i pitanja predsjedniku koji nam nije odgovorio ni na jedan, uključujući članove njegove porodice koje je gospodin Knežević javno prozivao. Znači, ako očekuje od nas istraživačko novinarstvo, trebalo bi onda da se udostoji i da nas ispoštuje i da nam odgovori na pitanja. Kao članica radne grupe ja sam predlagala nešto što već sadrži hrvatski i slovenački zakon, a to je obaveza države da novinarima dozvole pristup javnim podacima, jer na to našu državu obavezuje Konvencija Savjeta Evrope i praksa Evropskog suda koje je Zakon o slobodnom pristupu informacijama stavilo u istu ravan sa slobodom izražavanja.
Nezavisni novinar Dragoljub Vuković također smatra da je licemjerno prozivati crnogorske novinare da se u ambijentu za rad, kakav je trenutno u Crnoj Gori, nedovoljno bave istraživačkim novinarstvom.
To je licemjerje i ne svjedočimo tom licemjerju prvi put. Ako bismo odbacili to pa kažemo ajde nije licemjerno, onda možemo da kažemo ti ljudi onda ne znaju šta je novinarstvo, onda ti ljudi ne znaju šta je uloga novinarstva u demokratskom društvu, onda ti ljudi ne znaju šta bi oni trebali da rade, a šta je posao medija. I najbolje je bilo da oni ne čestitaju nam.
Nacrt zakona o medijima, ako prođe u predloženoj formi, bit će još jedan korak u pravcu potpunog urušavanja istraživačkog, kritičkog i slobodnog novinarstva, kaže Slavoljub Šćekić iz Centra za istraživačko novinarstvo. Naročito će, primjećuje Šćekić, biti tragično ukoliko prođe član u kojem se novinar bukvalno obavezuje da otkrije izvor informacija.
Zato mislim da ako baš ništa drugo, ne možemo da smislimo, treba se boriti da se sačuva postojeći član zakona koji je to vrlo decidno branio kao pravo novinara da štiti svoj izvor. U suprotnom, mislim da će doći do strašne regresije, da će novinari izgubiti mogućnost da dobiju izvore, da ćemo ostati bez zviždača, da ćemo ostati bez mnogih ljudi kojima ove anomalije smetaju, ali koji neće progovoriti zbog toga što nemaju čak ni tu elementarnu zakonsku zaštitu koja ponekad nije bila dovoljna, ali je bila ovako jedan faktor motivacije da se neko ohrabri i da kaže da nešto nije u redu.
Učesnici panela saglasni su da je položaj novinara i medijskih kuća sve lošiji sa tendencijom da se to nazadovanje nastavi. Socijalni položaj novinara u Crnoj Gori također ispod svakog prosjeka, naročito njihova primanja, ističe predsjednica sindikata novinara Marijana Camović. Iako zakon o medijima ne definiše taj aspekt novinarske profesije u Crnoj Gori, podaci o nezavidnom položaju novinara su više nego ilustrativni, kaže Camović i dodaje.
Novinarske zarade u Crnoj Gori su ispod državnog prosjeka, one su između 400 i 500 eura najčešće, doduše vrlo je često da su one između 300 i 400 eura ili niže. U prosječna zarada u Crnoj Gori mislim da je oko 510-515 eura, većina novinara o tome može da sanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13:52 i dalje pričamo o medijima, ali o medijskoj sceni u Srbiji. O tome je juče bilo riječi na jednom panelu na ekonomskom forumu u Davosu, gdje je o lažnim vijestima govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Citiram, lažne vijesti i cenzura funkcionišu na različitim planovima. To je prema tome čista zamjena teza i opravdanje za nečinjenje, kraj citata, kaže za naš program Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da ne zna kako da riješi problem proizvodnje i širenja lažnih vijesti i da bi, kada bi Srbiji, ako bi krenula u tu borbu, bilo prebacivano da spriječava slobodu izražavanja.
To bi bilo isto kao kad biste tvrdili ako ukinete pornografiju na televiziji da cenzurišete televiziju.
Ilustruje naša sagovornica i podsjeća da postoje stvari koje nijesu dozvoljene u medijskom radu. Borba protiv lažnih vijesti je jedna od njih, što se reguliše regulatornim okvirom.
Najveći proizvođač lažnih vesti je u Srbiji upravo vlast i vlasti bliski mediji. Lažne vesti se ovdje uglavnom odnose na širenje klime u kojoj se diskredituju politički neistomišljenici i alternativni kritički glasovi i alternativni politički projekti. Vrsta lažnih vesti koja dominira medijima u Srbiji su čak često i istinite vesti koje su zlonamerno plasirane sa ciljem diskreditacije drugih. Tu vrstu dezinformacija, odnosno lažnih vesti, čak i Savet Evrope prepoznaje kao poseban tip lažnih vesti. Znači, lažne vesti mogu biti direktna dezinformacija. Informacije koje su greškom plasirane kao tačne, a u stvari nisu, i mogu biti tačne informacije koje su izričito plasirane ili isključivo plasirane sa ciljem da diskredituju druge i šire jedan ambijent laži.
kaže profesorka Snježana Milivojević, a Slobodan Beljanski, advokat i predsjednik nevladine organizacije Centar za pravosudna istraživanja, ima vrlo jednostavan savjet u pogledu toga kako da se umanji i obeshrabri produkcija lažnih vijesti u Srbiji.
Što se tiče borbe protiv lažnih vesti, ostavimo po strani pravni plan, to su moguće zaštite i u civilnom postupku, a u nekoj meri i u krivičnom. Međutim, ono što je glavni problem je podsticanje lažnih vesti od strane onih koji su na vlasti. I ako predsjednik ne zna kako da se tome suprotstavi, onda bi mogao sam svoju praksu da promeni i da prestane da atakuje na novinare ili da brani novinare koji eventualno takve vesti praktikuju, a da napada one koji su protiv toga što veoma često čini na konferencijama za štampu.
Kaže za naš program Slobodan Beljanski, advokat i predsjednik nevladine organizacije Centar za pravosudna istraživanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država većinom glasova je usvojio prijedlog zakona kojim se potvrđuje podrška Kongresa NATO-u zbog sve veće zabrinutosti da bi predsjednik Donald Trump mogao donijeti odluku o povlačenju iz Vojnog saveza. Detaljnije Mirjana Rakela.
Zakon o podršci NATO-u koji zabranjuje korištenje sredstava za povlačenje iz saveza i naglašava da je politika Sjedinjenih Država ostati dio alijanse, donesen je sa 357 glasova za i 22 glasa protiv. Osim što potvrđuje kontrolu Kongresa nad novcem koji se izdvaja za vojnu alijansu, zakon ponovno ističe potporu Washingtona NATO-u i članku o uzajamnoj obrani. Također se izražava podrška Crnoj Gori kao najnovijoj 29. članici NATO-a, kao i cilju da svaka članica izdvoji najmanje 2% svog bruto domaćeg proizvoda za obranu do 2024. Samo nekoliko sati prije glasanja pomoćnik državnog tajnika za evropska i euroazijska pitanja Wes Mitchell, koji zagovara jačanje NATO-a, podnio je ostavku zbog zategnutih veza u transatlantskim odnosima. New York Times, pozivajući se na izvore aktualne administracije, nedavno je izvijestio da je Trump prošle godine iznio ideju o povlačenju Sjedinjenih Država iz NATO-a, što je potez koji bi uništio savez koji obilježava svoju 70. godišnjicu ovoga aprila.
NATO je važan za američku sigurnost i za održavanje mira i stabilnosti širom sveta,
izjavio je čelnik većine u zastupničkom domu Kongresa Steny Hoyer u oči glasanja. Ostavka Mitchella stupa na snagu 15. februara. Na funkciji pomoćnika američkog državnog tajnika bio je nešto više od godinu dana. Reuters izvještava da je Mitchell još 4. januara podnio ostavku američkom državnom tajniku Mikeu Pompeu. Nema jasne potvrde da je Mitchell podnio ostavku u znak prosvjeda protiv Trumpove politike. No administracija predsjednika Trumpa ostaje bez istaknutih dužnosnika otkako je on preuzeo Bijelu kuću prije 2 godine. Ministar obrane Jim Mattis podnio je ostavku i to nakon nesuglasica sa politikom Trumpove administracije oko Sirije. Najava predsjednika SAD-a o povlačenju američkih vojnika iz Sirije uzburkala je Pentagon, izazvala nezadovoljstvo, ali i zabrinula američke saveznike, posebno one na Bliskom istoku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.